Tervetuloa jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin. Äänessä Vilma Mannermaa, Arvi Lind ja Tapio Reini. Tämä mä halusin Vilma sanoa ääneen. Ja tosiaan Arvi Lind saatiin meidän haastatteluun ja olen tosi ylpeä, että minun mielestäni nimittäin mikään radio ei ole mikään radio tai media, suomalainen media, jossa Arvi Lind ei ole yhtä kertaa ollut äänessä. Eikö näin Vilma ole?
Jep, varsinainen legenda kyllä kyseessä ja oikein hyvää viikon alkua tämmöisessä keväisessä merkeissä.
Kyllä, kyllä. Ja Arviahan luonehdittiin joskus ikkunana tänne Viroon ja sitä Arvi todellakin on. Ja terveisiä myöskin kaikille muille suomalaisille toimittajille ja vanhemmille upeille ja Ylenkin ihmisille, jotka ovat tehneet pitkään hienoa uutistyötä ja Arvi Lind on yksi heistä. Lähdetään heti ja kuunnellaan tämä haastattelu ja jatketaan sitten lähetystä. Tällä kertaa lähetyksessämme täällä Radio Talsinki-ohjelmassa on erittäin tunnettu mies, joka ei paljon esittelyä kaipaa. Arvi Lind ollaan saatu tänne lähetykseen ja väitän näin, että hän on ollut monessa lähetyksessä uutisasioissa ja muissa mukana uransa varrella, mutta ensimmäistä kertaa taidat olla, Arvi, suomenkielisessä lähetyksessä yli koko Viron. Pitääkö paikkansa?
No kyllä se saattaa olla, että en tiedä miten paljon meidän lähetyksiä kuunneltiin, siis Yleisradion lähetyksiä Radio Finlandin kautta, mutta kyllähän tämä suuri ilo ja kunnia on. Hyvää päivää vaan kaikille.
Kyllä, kyllä ja tervetuloa Arvi Lind tosiaankin meidän lähetykseen ja tutkin eilen hieman Tuklasseuran sivuja, kun annoit siellä sellaisen lehtiartikkelin kuin Viro hellä paikka sydämessä ja tutustuin hieman tähän artikkeliin ja siellä vilahtelee erittäin paljon tunnettuja niin ja olette jo lapsuudessa ollut virolaisiin ihmisiin yhteydessä tai heidän lapsiinsa.
Kyllä, kyllä. Joo, minähän olen syntynyt 1940, eli siis vanha kuin taivas, ja tituleeraan itseäni usein, että Arvi Lind Ylen elävästä arkistosta. Olen siis ollut Yleisradiossa töissä 40 vuotta ja nyt 12 vuotta eläkkeellä, niin todella Lauritsalassa olen lapsuuteni viettänyt, ja siellä oli ystävällinen virolaislähtöinen perhe, Alexander ja Elisabeth May, jotka sitten muuttivat nimensä Meilahdeksi ja heidän jälkeläisiään ja heidän poikansa esimerkiksi Osmo oli sydänystäväni.
Kyllä, kyllä, näinhän täällä lukee ja tässä sanotaan Viro hellä paikka sydämessä ja olet opiskellut myöskin Viron kieltä ja ilmeisesti puhut sitä sitten hyvin.
No, par kolm sönö lähet. Olen tosiaan, opiskelin 1962 armeijan jälkeen niin Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta, johon kuului myös viron kielen opiskelu. Silloin siihen tutustuin ja sitten sain viipurilaisen osakunnan edustajana olla myös Lundin yliopiston virolaisen osakunnan vieraana. Tämä Viro on minulle todellakin hellä paikka sydämessä. Mä olin tuossa viipurilaisen osakunnan vuosijuhlassa juuri tämän kuun alussa ja siellähän oli siis Tarton yliopistosta edustajia, myös Viron edustajia viipurilaisen osakunnan ystävyysosakunnasta, niin heille myös sanoin, että eesti rahvas ja eesti keelia ja eesti on mulla soe koht sydämessä ja siis lämmin paikka sydämessä ja näin se todella on.
Joo, niin täällä lukee ja sait myöskin sitten Yleisradio maksoi sinulle lisää siitä, että osasit.
Lisää, joo. Siihen aikaan oli sellainen sääntö, hetkinen, nyt eletään, tai elettiin, olikohan 80 lukua, kun Yleisradion toimittajanhan täytyi hallita kaksi vierasta kieltä, siis hyvä äidinkielen taito, sitten kaksi vierasta kieltä meillä ruotsi ja mulla se sattui olemaan sitten englantia ja sitten jos vielä hallitsi yhden kielen, josta on työssä hyötyä ja se oli sitten mulla viron kieli ja siitä mä sain sitten palkan lisää, se oli aika pieni, mutta kuitenkin kyllä siitä semmoinenkin etu oli ja niin kuin siinä artikkelissa kirjoitin, niin sain jopa viron kielellä haastatella virolaisia poliitikkoja ja ministereitä ja urheilijoita.
Muistuuko mieleen, että mikä oli se Yle Radio toimittaja, nuoren toimittaja palkka silloin alussa? Kysytään ihan mielenkiinnosta, jos sellainen muistuu mieleen.
No, nyt täytyisi ottaa joku indeksitaulukko esille, mutta kun minä sain Yleisradiosta, mä tulin siis Yleisradioon iltatöihin 1965 ja sain vakinaisen viran sitten 1967, niin ensimmäinen kuukausi palkkani oli 1160 markkaa. Että siitä nyt täytyy sitten jollain kertoimella muuttaa se nykyrahaksi. Mä en tähän hätään kyllä sitä pysty tekemään, mutta jos joku tuommoisen summan osaa kääntää, niin siitä lähdettiin.
Miltä se tuntui tällaisen tavallisen työmiehen palkkaan, että olitteko te sitten niin kuin tähtipalkoilla?
No ei suinkaan. Kyllä Yleisradio on aina maksanut tämmöistä, sanotaan nyt kohtuullista kuitenkin, mutta virkamiespalkkaa. Että eihän meidän Yleisradion nuorten toimittajien palkat silloin 60-luvulla olleet lehdistön tasolla esimerkiksi. Mutta kyllä siitä sitten pikkuhiljaa hilattiin, että kyllä mä voisin ajatella, että kun minusta piti tulla opettaja, äidinkielen opettaja, sitähän minä opiskelin, niin ehkä minä sain Yleisradion toimittajana sellaista opettajan palkkaa.
No, se oli sitten kuitenkin ihan kohtuullinen palkka.
Oli se ihan hyväksyttävä palkka, kyllä, kyllä.
Olin Ulla-Maijaan yhteydessä, Ulla-Maijaan eilen. Tuolla Facebook-kaverin ja Ulla-Maija sanoi, että kysyt Arvilta, että millainen oli ensimmäinen työmatkasi Viroon.
Niin, se oli tosiaankin, mä oon tuossa muistellut sitä, että se oli 60-luvun lopulla. Mähän siis tulin freelanceriksi 65 ja sitten 67 sain sen vakinaisen viran. Se oli varmasti niitä aikoja, kun kävin tekemässä sitten reportaasia Itämeren rauhanpäivistä. Huomasin jälkeenpäin, että muun muassa vuonna 1968 niitä Itämeren rauhanpäiviä vietettiin Marianhaminassa. Tämä oli Tallinnan keikka ilmeisesti ennen sitä. Ja kun minä astuin laivasta laiturille, niin siellä oli Viron television ääniauto, saattoi olla ihan kuva-autokin kameroiden kanssa, ja siellä katolla seisoi Rein Karemäe-niminen toimittaja, johon olin tutustunut jo Helsingissä 60-luvun alkupuolella, kun oli näitä yhteisiä Viron television ja Suomen television ohjelmia Sävelsilta ja Naapurivisa. Ja Naapurivisan vanhat ihmiset muistavat, siellä oli Hardi Tiitus, virolainen tietoniekka, ja sitten Helsingissä oli taas tuo Esko Kivikoski, joka oli suomalainen tietäjä. Niin mä olin niissä ohjelmayhteyksissä tutustunut moneenkin virolaiseen ja Rein Karemäen. Ja Rein kertoi jälkeenpäin, että kun mä astelin laivasta laiturille ja näin hänet, vaikka hän oli selostamassa siinä sitten, niin mä olin huutanut, että terve Rein. Ja sitten hän tietysti tavattiin monta kertaa.
Joo, Harri Tiitus täällä naureskeli aina ohjelmassa, tai ainakin yhden kerran, mitä katselin, että piti vähän Esko Kivikoskea hitaana ja naureskeli se.
Joo, Kivikoskella oli se semmoinen tavaramerkki, että kun oli kysymys, että ei tai kyllä, niin hän sanoi, että kyllä. Se tuli tosiaan hitaasti ja painokkaasti. Ja Hartti oli hauska mies. Hän oli tietomies ja kirjallisuusmies ja hän oli hyvä laulaja muun muassa. Mä muistan, että hän jossain ohjelmassa jopa vähän kauniilla bassoäänellään lauloi. Ja huomaan tuossa artikkelissa, niin vuonna 1978 tapasin hänet ja annoin hänelle Yleisradion radion sinfoniaorkesterin levyjä muun muassa lahjaksi. Että siinä kuvassa on tuommoinen levyn luovutushetki Tallinnan kadulla.
Oliko teillä mitään suhteita suomenkieliseen radiotoimitukseen ERR:ään tänne Viron puolelle, että hehän tekivät lyhyt aaltolähetyksiä sinne Suomeen?
Nyt aika vähän saattoi olla. Mä en nyt ihan tarkkaan muista sitä historiaa, mutta sen tiedän, että meillä oli siis Viron radion ja television toimittajien kanssa yhteistoimintaa radio- ja televisiotoimittajien liiton nimissä. Ja olen ollut kaksikin kertaa sellaisella ystävyysmatkalla, että me olimme radio- ja televisiotoimittajien liiton porukalla Tallinnassa ja tavattiin kollegoja siellä ja mulla oli jopa meidän järjestön rahoja sen verran, että saimme tarjota heille muun muassa illallisen sitten, olisiko ollut vanha hyvä Viru-hotelli ja niin poispäin. Että semmoista kyllä niin kuin toimittajien keskeistä yhteistoimintaa oli kyllä, mutta lähetystoiminnasta nyt en kyllä ihan pysty sanomaan.
Mikä on se suuri uutinen, mikä olet urassa aikana lukenut? Miltä se tuntuu, että mikä se olisi, mitä sä et joskus sanoa?
Sitä on usein kysytty ja kyllä mä oon rakennellut semmoisen kuvion mielessäni, että se ei ollut mikään yksittäinen jysähdys, joku tornien sortuminen tai Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus tai Estonian uppoaminen, vaan se oli tämä iso prosessi, eli siis Neuvostoliiton sortuminen. Ja sehän oli siis tapahtuma, joka jätti jälkiä sinne tänne ja oli pidempi prosessi. Ja siitähän seurasi Baltian maiden uudelleen itsenäistyminen ja siitä sortui Berliinin muurin kaatuminen, Itä- ja Länsi-Saksan yhdistyminen. Ja se oli valtava prosessi. Ja sitten kun muistan vielä kaikki nuo Janajevin porukan vallankaappausyritykset nyt jo tippuu nimet päästä, mutta Gorbatšovin muilutus sinne Mustalle merelle ja niin poispäin, niin siinä oli niin paljon sellaisia hurjia tapahtumia, Valkoisen talon valtausyritys, siis Moskovan Valkoisen talon ja muuta kaikkia tällaista, että jälkeenpäin kun niitä kuvanauhoja katselee, niin oikein selkäpiitä karmi, että siinä oli maailmanpalo lähellä ja se oli iso prosessi ja siinä sai olla mukana pidempään ja kyllä suurin uutinen todella, mikä minun urallani, 40-vuotisella urallani Yleisradiossa on sattunut, on Neuvostoliiton sortuminen.
Juu, sitä ei varmasti myöskään uskonut kovinkaan moni, ja Ulla-Maija Määttänen aikanaan sanoi, että hän oli siellä Viru-hotellin käytävässä tekemässä myöskin tätä Viron vapautumisesta juttua, ja ei voinut lähteä sieltä hotellista mihinkään, ei olisi saanut muuten yhteyksiä, ja se oli myöskin varmasti aikamoinen hieno asia silloin. Kyllä herätti varmasti tunteita siellä teille toimituksessa.
Kyllä, ja sitten kun kaikki tiesivät nämä suomalaisten virosympatiat, että sehän oli myös suuri ilonaihe meille suomalaisille, ja tässä tosiaan kun vanhaa artikkelia, mistä mainitsit, niin kävin läpi, niin huomasin, että siinä oli tämä Viron kulttuuri tukemiseksi järjestetty keräys, kansalaiskeräys, ja tämä Suomen keräyksen, virokeräyksen valtuuskunta. Ja tämä keräyshän oli helmikuussa 1989, eli kysymyksessä oli vielä Neuvostoviro, ja se oli aika rohkea teko niiltä ihmisiltä, jotka lähtivät mukaan tähän keräykseen, antoivat nimensä valtuuskuntaan. Ja Seppo Zetterberg, hyvä tuttavani professori, joka on tehnyt ison Viron historian kirjan muun muassa, niin oli tämän keräyksen vetäjä ja allekirjoittaja, ja puheenjohtajana oli teologian tohtori Mikko Juva, emeritus arkkipiispa. Ja Yleisradion kunniaksi tästä listasta, kun sitä silmäilen, niin huomaan, että mukana olivat nimensä antaneet muun muassa luontotoimittaja Veikko Neuvonen ja sitten me uutisihmiset Eeva Polttila ja minä Arvi Lind, että olemme olleet tällaisia soidunkantajia niin kuin Viron kulttuurin hyväksi ja aika arkoina aikoina. Siellähän oli vielä Neuvostoliitto oli olemassa yli 2,5 vuotta siitä, kunnes uudelleen itsenäistyminen 20. elokuuta 1991 tapahtui.
Niin, myöskin Koivistohan sitä sanoi, että kulttuurin nimissä voidaan tehdä kaikenlaista. Ja vaikka nyt Mauno Koivistoakin on kritisoitu silloin, kun ei heti tullut sitä tunnustusta, vaan palautettiin sitten nämä diplomaattisuhteet ja muut, että oltiin varovaisia silloin siihen, muistamme kaikki.
Kyllä se oli reaalipolitiikkaa kuitenkin, että kaikkien kunniaksi täytyy sanoa, että jälkeenpäin asioita on helppo arvostella ja moittia. Niin kuin Yleisradion sanotaan nyt Moskovan kirjeenvaihteen ja 60-70-luvulta, että he mielistelivät, mutta kyllähän se oli kaikkien maiden tiedotusvälineiden sama kohtalo, että mieliksihän siellä täytyy elää.
Aivan.
Nyt jos saan jatkaa tästä teemasta, niin kun minulla oli näitä yliopistosuhteita, eli siis oli viipurilaisen osakunnan edustajana Ruotsissa silloin 60-luvun puolivälissä, niin presidentti Urho Kekkonen hän kehotti suomalaisia ylioppilasjärjestöjä katkaisemaan siteensä pakolaisvirolaisiin korporaatioihin, ja sitä kanssa taivasteltiin, että voi hyvänen aika, minkälaista kyyristelyä tämä on. Mutta jälkeenpäin on selvinnyt, että Kekkonen oli pelimies ja huijasi tavallaan neuvostoliittolaisia siinä, että hän niin kuin virallisesti, julkisesti kehotti osakuntia lopettamaan tämän pakolaisvirolaisten kanssa käymisen, mutta hänellä oli siinä hyvä tarkoitus. Hän sillä sai tämän laivalinjan avatuksi Suomen ja Helsingin ja Tallinnan välille, että kyllä tässä oli niin kuin toistan itseäni, mutta reaalipolitiikasta oli kysymys, että siihen aikaan elettiin sillä lailla ja luojan kiitos, hyvin meni.
Pidetään pieni tauko tässä välissä ja palataan sitten jälleen Kukkuradion aalloille ja Radio Talsikin-ohjelman pariin ja myöskin Arvin haastattelun pariin. Kukkuradion laineilla jatketaan ja Arvi Lind on meillä haastattelussa, mutta laitetaan tähän vielä väliin hieno biisi, Ivo Linnan Kikki Lips, ja tätä on varmasti Arvikin käyttänyt joskus paljon, josta tässä laulussa laulellaan.
Kikki lips, et mehesi kiks, kikki lips, sul pühaks pean. Kikki lips, suga siin ilmas kõik ma kätte saan. Kikki lips teeb lahti uksed, murrab lahti südameel. Ei kikki lips, su vastu saab, siin ma peal keegi veel. Võib olla kirju, pruun või punane või must, ta ei heida sulle varju, pigem kaunistab sind just, kui sind naine maha jättis ja sa küsid minult miks, siis vastan üpris veendunul, sul puudus kiki lips, kiki lips, et mehe sikis, kiki lipsud pühaks pean. Kasi ilmas kõik ma kätte saan. Kikki lips teeb lahti ukse, murrab lahti südameel. Ei kikki lips sun vastu saa, sun on peal keegi veel. Oh, kikki lips teeb mehesi, kikki lips sun pühaks pean. Kikki lips sun kasi ilmas kõik ma kätte saan. Lips teeb lahti uksed, murrab lahti südameel. Ei kikki lips sun vastu saa, siin maa peal keegi veel.
Tämä lähetys muuten jaetaan sinne Sisuradio Ruotsiin myöskin tiedoksi sinulle, että Siellä myöskin ihan mielellään kuunnellaan.
No, kiva. Siellä on minun veljeni ollut Ruotsissa töissä vuodesta 1963 lähtien ja asuu Tyllingessä. Ja minullahan on myös lämpöiset suhteet itselläni. Et siis Lundin yliopistossa oli tämä virolainen osakunta, jossa vierailin. Ja sitten meillä oli viipurilaisen osakunnan ystävyysosakunta Uppsalassa, Vedala, Westmanlandsdalen. Ja kävin pelaamassa 60-luvun puolivälissä jääpalloa siellä Uppsalan tekojärvellä, että Ruotsi on myös sillä kohta.
Olen ollut katsomassa myöskin sinun pelejäsi siellä Zoomissa, kun olet pelannut. Ai. Muista, olen Rauman poikia ja jääkiekko on lähellä myöskin minun sydäntäni. Ja nauratti tai huvitti oikeastaan positiivisesti tämä asia, kun poikasi oli kieltäytynyt 90. Sinun kanssa tulee sama haastattelu. Pitääkö tämä paikkaansa?
No kyllä se pitää sillä lailla, että hänhän loi uran ammattilaisurheilijana ja minä ilmeisesti olin jossain määrin tunnettu Yleisradiossa, niin hän ei hyväksynyt sitä, että häntä tituleerataan Juha Arvin poika, koska hän halusi niin kuin pärjätä omilla ansioillaan ja tosiaan huvitti, kun mä kuuntelin, kun hän joltain lehtimieheltä sitten pyysi lupaa torjua yhteisen haastattelun, että me olemme Faijan kanssa sopineet, että kumpikin yrittää luoda omaa uraansa. Ja sentään olin ollut jo 30 vuotta ruudussa. Nuoret ovat hyviä, määrätietoisia, kivoja.
Joo, se kuulostaa kyllä aika hauskalta, että yrittää luoda omaa uraansa, kun on tosiaan koko Suomi tunnettu. Mites muuten ihmiset, vieläkö tulee postia ja tällä tavalla sinulle? Ja uutisten lukijahan oli suuri tähti silloin itsekin kuului siihen ikäluokkaan, kun 60-luvun alusta alkanut sitä televisiota katselemaan, niin tilanne on hieman erilainen kuin nyt tällä hetkellä. Miten se koit silloin aikana?
Joo, kyllä mä olen siitä hyvilläni, olen käyttänyt tällaista sanontaa, että unohduksen lumi on sadannut päälleni, eli kyllä mä saan olla sille rauhassa, mutta toisaalta suomalaisen televisiokatsojakunnan kunniaksi, niin ei minulla ole ollut mitään valittamista, eikä minulla ole koskaan kaltoin kohdeltu, että kukaan olisi tuolla hyökkäävästi käyttäytynyt kujilla ja kylillä, että kyllä, no ehkä metsä vastaa niin kuin sinne huutaa, mutta mulla on hyvä yleisösuhde. Ja nykyään joku saattaa tervehtiä ja kysyä kuulumisia, ja sehän on mukavaa. Ja minä itse taas olen siis Etelä-Karjalasta, niin meillähän on luonto taista jutella tuntemattomienkin kanssa. On oikein hyvä on tämä olo ja elo. Ja uutisia nyt ei kukaan enää kysele. Ja luetaan muualta.
Miltä tuntuu nykyään katsoa niitä uutisia? Katsoako sitä vieläkin edelleen sillä silmällä, että töppäilläänkö siellä tai tapahtuuko siellä jotakin sellaista?
No nyt heti täytyy sanoa, että minä en ole ikinä ollut mikään virheiden bongaaja. Mähän olin Yleisradiossakin 4 vuotta eläkkeelle jäätyäni tällaisena jonkinlaisena kielenhuoltajana ja korjailin tekstejä ja sillä lailla. Mutta kyllä minä katson, olen uutisten suurkuluttaja, olen tekstitvn suurkuluttaja, kuuntelen tavattoman paljon radiota ja todella en katso siinä mielessä, että tehdäänkö siellä virheitä, vaan päinvastoin ihailen sitä taitoa, millä te nykyiset nuoret toimittajat teette työtänne, että kyllä tässä kehitys on ollut hyvää. Sitten mennään oikein hiuksia halkumaan, niin totta kai minulle äidinkielen ihmisenä ja kielenhuoltajana, ja minähän olin 12 vuotta kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielilautakunnassakin, niin kieli on sillä lailla lähellä, että minä huomaan ne virheet, joita siellä tehdään, mutta nyt meidän täytyy muistaa myös se, että suomen kieli muuttuu vuosien varrella, ja ne sanonnat ja lauserakenteet, mitkä meidän kouluopissamme 40-50-luvulla tuomittiin virheiksi, niin saattavat olla nykyisin jo sallittuja. Ja kieli muuttuu ja kehittyy ja ei sitä pidä sitten väkisin koittaa vääntää johonkin muuhun muotoon. Et siinä mielessä katson, seuraan paljon uutisia ja ihailen nykytoimittajia siinä, että he ovat erittäin luontevia ja hyvin tekevät työnsä. Tietysti, jos vähän uskaltaa kritisoida, niin jotenkin tuntuu, että yleistieto on nykyisin vähän heiveröisempää kuin sanotaan nyt 50, 60, 70-luvulla, koska nykyään kaikki tieto on tuolla netissä ja toimittajan ei tarvitse tietää asioita, mutta kyllä se meidän ikäluokan ihmisillä, niin se tieto piti olla tuolla jossain takaraivossa.
Niin ei ollut siinä tietokonetta auki vieressä, mistä voi tarkistella vuosilukuja ja muita asioita. Näin se on. Todellakin. On hienoa tosiaankin, Arvi, että saatiin sinut tähän meidän tavallaan juhlalähetykseen. Me ollaan nyt 2 vuotta tehty tätä suomenkielistä radio-ohjelmaa yli Viron ja saatu hyvin kuuntelijoita ja mikään ei ollut niin upeaa kuin saada Arvi sinut tänne tähän lähetykseen kertomaan näitä ajatuksia ja tällaisia asioita. Haluaisin kysyä vielä tämmöistä hauskaa puolta, että muistatko se omia töppejä, että tuliko töpättyä koskaan tai semmoisia tilanteita, jossa olisi käynyt sillä tavalla, miten ei olisi saanut käydä?
No sitäkin on kysytty aika usein ja noin päällisin puolin voin sanoa, että aika vähän sattui mitään vahinkoja katastrofeista puhumattakaan. Ja se oli kuitenkin sillä lailla, että siihen työhön paneutui ja keskittyi siihen suorittamiseen. Teknisillä ongelmillehan ei tietysti mitään mahda, jos niitä sattuu, ja semmoisiinhan ne lähinnä ovat nämä töppäykset liittyneet. Naurattaa oikein, kun muistaa sitä, kun sanottiin, että TV-uutiset on niin vakava asia, että niitä pitää katsoakin tumma puku päällä. Ja tämä nyt oli sitä 50-luvun loppua, 60-luvun alkua, kun uutiset Suomessa oli uusi asia. Mutta sanoissa sotkeutumisia, se on kai se klassikko, kun meikäläinen jo ajatteli lähetyksen alussa ilmeisesti säätiedotusta, kun mä oikein ponnekkaasti aloitin, että hyvää ilmaa. Ja sitten ei iltaa. Ja että ne oli aika tällaisia viattomia. Ja sitten, no joku semmoinen sattui kerran, että joku palon ilmaisin oli lauennut ja palokunta hyökkäsi studioon kesken lähetyksen, mutta onneksi tulivat sieltä kameroiden takaa ja huomasivat, että täällä onkin lähetys menossa ja valkokypäräinen päällikkö käännytti joukkonsa takaisin. Tämä on semmoinen töppäys, jota ei kukaan ole nähnyt eikä kuullut koskaan, mutta tämmöisiäkin saattoi sattua. Ja tietysti sitten, jos nauhat eivät tai filmit vanhaan aikaan lähteneet oikeaan aikaan käyntiin tai tuli joku väärä signaali, niin kyllähän se tietysti harmitti hirveästi. Ja kaikki tommoset sanoissa sotkeutumisethan tuntuivat aivan kamalilta, vaikka niitä tuskin kukaan huomasi, että virheethän kuuluvat inhimilliseen elämään ja toimintaan, että sanotaanko nyt, että aika vähin haaverein on selvitty.
Niin, sinua myöskin luonnehdittaa Suomen luotettavin mies ja siltä se tosiaan, minäkin olen katsonut sinua ihan pikkupojasta lähtien niitä uutisia ja seurannut, että olen kuullut siihen ikäluokkaan kuitenkin, joka siellä katseli niitä televisio-ohjelmia ja uutisia.
Lähdetään pienelle tauolle ja palataan sitten jälleen Radio Tausikin-ohjelman pariin ja Kukkuradion aaloille. Kukkuradion aaloilla jatketaan ja Radio Tausikin-ohjelman parissa. Haastattelussamme on Arvi Lind.
Muistatko Kennedyn murhatapauksen? Olitko silloin jo Ylen radiossa? Kerrottiin, että siivoja.
Joo, sitähän aina kysytään, että missä olit, kun Kennedy ammuttiin. Ja minä olin silloin yliopistossa opiskelemassa ja olin Viipurilaisen osakunnan tee-illassa narikassa naulakkomiehenä. Ja minähän tulin siis vasta siihen aikaan ohjelma-avustajaksi viihdeohjelmiin ja sitten 65 television uutistoimitukseen. Eli tämä oli sitä, sanotaanko, ennen meikäläisen Yle-aikaa, että missä olit, kun Kennedy ammuttiin, niin olin Viipurilaisen osakunnan narikassa. Ja tietysti se oli aikamoinen tapaus, mutta sitten meikäläisen aikaan on sattunut nämä isot kotimaiset onnettomuudet, muun muassa 1976, kun Lapuan patruunatehdas räjähti ja 40 ihmistä sai surmansa, niin silloin minä olin koulutustoimistossa Yleisradiossa kouluttajana ja minut komennettiin töihin sieltä kertomaan tästä suru-uutisesta. Ja toinen iso asia oli Rissalan lento-onnettomuus lokakuussa 1978, jolloin sitten pitkän työpäivän, 12-tuntisen päivän jälkeen minut komennettiin lentokentälle ja pienkoneella Kuopioon tekemään sitten reportaasia tästä 15 ihmisen hengenvaatineesta lento-onnettomuudesta ja sitten aamulla samalla koneella pienkoneella takaisin ja meillä oli ylimääräinen uutislähetys sitten puolen päivän aikaan. Että nämä minulle tämmöiset suuret uutiset myös ovat olleet tällaisia koko kansaa koskettavia suru-uutisia. Ja sitten taas kun kävikö hän jo niin, että kun kun jotain suurta tapahtui, niin kuin tsunamit tai muut, niin silloin mä olin jo eläkkeellä.
Mites lentokonekaappaus aikanaan? Olitko siinä mukana? Suomen ensimmäinen.
Mä olin töissä kyllä. Se sattui se lentokonekaappaus muuten samaan aikaan ja taas ihan viikon välein, kun tämä oli tämä Rissalan lento-onnettomuus. Että sehän oli kova juttu, sitä seurattiin kanssa kovasti. Mä tässä koitan kelata, että onko mitään sellaista Kennedyn murhaan verrattua. Eipä juuri. Kun Kekkonen luopui virastaan 81, ja silloinhan minä olin myös ruudussa kertomassa ensimmäisen kerran tästä suuren aikakauden päättymisestä.
Tapasin täällä Tallinnassa miehen, joka otti tämän viimeisen kuvan Kekkosesta, kun hän poistuu. Siellä aika surullinen kuva oli silloin.
Joo, toden totta. Häntä talutettiin. Jos se oli sama kuva, kun
sama kuva jo.
Tuolla Seurasaaren sillä oli tuolla päiväkävelylle. Toden totta. Kyllähän näitä isoja juttuja. Ensimmäinen televisiosotahan oli siis Vietnamin sota, joka silloin sitten 60-luvulla syttyi ja loppui 1975, niin silloin olin myös kertomassa Vietnamin sodan loppumisesta. Että nämä on ollut huomaan aika tämmöisiä isoja prosesseja, niin kuin päännyttää Neuvostoliiton sortuminen, että tämmöiset yksittäiset jysärit, niin kuin Kekkosen, anteeksi, tuo Kennedyn ampuminen, oli tosi iso tapahtuma. Samahan tuo Palmen murha sitten oli kanssa. Silloinkin taisin olla töissä.
Ruotsi pysähtyi ja niin taisi pysähtyä Suomikin silloin. Se oli niin
kyllä,
uskomaton.
Kyllä, se oli järkyttävä juttu.
Uskomaton tapahtuma. Sitten te toitte tänne Viroon myöskin sukkahousuja ja hammastahnaa ja kaikenlaista tavaraa. Ja itsekin eli laivalla siihen aikaan 70-luvulla tänne. Niin muistat varmasti sen ajan, että monetko sukkahousut sitten aina kerralla piti tuoda.
Nyt ollaan semmoisilla vesillä, etten ihan kaikkea muista, mutta tämä tällaisen tavaran, arkisen tavaran tuominen, sehän oli ystävyyttä ja veljeyttä ja sisaruutta parhaimmillaan, koska siellä ei todella neuvostoaikaan ollut tällaisia ihan normaaleja artikkeleita. Kuulin, että esimerkiksi televisioantenneja tehtiin Pesulan metallihengareista, kun katsottiin Suomen ohjelmia Tallinnassa vähän niin kuin puolisalaa. Ja sitten nämä kaikki sukkahousut, hammastahnat, silmäneulat, laastarit, saippua ja kahvi ja niin poispäin. Niin kyllähän niitä ihan hyvästä sydämestä tuotiin. Että ei se ollut mitään niin kuin tämmöistä, miten mä sanoisin, nätistä ja alentavaa köyhäin apua, vaan todella tiedettiin, mistä on puute, niin autettiin.
Tiedätkö näin millään enää, kysyin täällä Kukkuradioikin toimituksessa, niin ei enää halua meiltä niitä sukkahousuja eikä mitään, että meidän suomalaisten arvo on täällä vähän
lasten. Minä olen kuullut saman ja sen takia tämä aihe on hiukan arka minullekin, että ei sitä suotta kannata kaivella. Ja Virollahan menee tosi hyvin nyt, ja sehän on niin hyvällä mallilla. Ja tuo kehitys, mikä on tapahtunut tämän uudelleen itsenäistymisen jälkeen, niin sehän on ollut suuri ilonaihe meille suomalaisille. Ja toivoa sopii, että suomalaiset käyttäytyisivät arvokkaasti, että ei tarvitsisi poroiksi ja kahiseviksi moittia, koska tämä tuulipuku ryppäävä väki, niin toivottavasti se on kuitenkin vähemmistö ja jonkinlaisen murroskauden ilmiö.
Kyllä virolaiset nykyään jo osaa suhtautua. Täällä jopa televisiosarja pyörii tuosta Neuvostoliiton ajasta ja osaavat jo nauraa itselleen ja sitä aikaa, että se ei ole mikään iso ongelma.
Joo. Mä luulen, että meillä ei ole mitään ylemmyyskompleksia ollut koskaan, tai ainakaan meillä Viron ystävillä, että kyllä me olemme aina suhtautuneet tasavertaisesti ja virolaisille kaikkea hyvää toivoen.
Joo, kyllä meihin suomalaisiin täällä suhtaudutaan tänä päivänä ihan hienosti, kun itse suhtautuu ihmisiin. Että tämähän on vanha totuus, että ole sellainen toisille, kun haluat, että sinullekin ollaan. Ei tässä mitään muuta. Kiitän sinua oikein kovasti, Arvi.
haastattelusta ja tuota, oli hieno kuulla näitä näkemyksiä ja otetaan mielellään sitten toistekin tuota kantoja. Jos tulee jotain mieleen, niin aina voi meihinkin ottaa niin, yhteystä.
Hyvä. Kiitos. Oli todella miellyttävää ja suuri kunnia saada olla tässä lähetyksessä ja saanko toivottaa kaikkialle maailmaan, missä meitä suomalaisia nyt sitten onkin, niin kaikille hyvää kevättä ja kaikkea hyvää elämää.
Ja sitä myöskin sinulle sinne Suomeen ja hyviä eläkepäiviä.
Kiitos.
Lähetyksessäni oli siis Arvi Lind ja Yle Radion toimittaja, pitkäaikainen sellainen ja Suomen luotettavin mies.
Jatketaan muilla aiheilla, mutta laitetaan vielä tähän teemaan sopiva musiikki. Suurten uutisten päivä Lasse Liemolan laulamana, näin kuin legendaarista uutistoimittaja Arvi Lindia saatiin haastatella, niin tämä biisi sopii tähän oikein hyvin.
Mä lehden luin. Aamulla jo huomasin, on uutispäivä parempi kuin pitkiin aikoihin. Mä lehden luin. Suurenmoista tapahtuu nyt maailmassa, lausuu lehti luvuin mahtavin. Huomasit kai sen, kas uutinen, suuri on tää, tuhat hukkui pettiä. Mä lehden luin, työttömyyttä Pohjolassa, valtiolla hyviäkassa, kuten ennenkin. Mä lehden luin. Palkat laskee, verot nousee, kaikki hyvin menee, herra nauraa Helsingin. Mä lehden luin, maailmasta nälkää näkee puolet, mutta kehitys on tiehen loistavin. Mä lehden luin, laadittu on laite, joka perunan ja leivän muuttaa muotoon rotiinin. Huomasit kai sen, kas uutinen, suuri on niin, sota uusi alettiin. Mä lehden luin, viesti kertoo Afrikasta, nälkään miljoona on lasta kuollut negerin. Mä lehden luin. Kaivot sortui, laiva kaatui, juna suistui, parhain uutispäivä aikoihin. Uutispäivä on aivan ehdoton, aivan ehdoton.
Jatketaan muilla aiheilla ja löysimme täältä Helsingin Sanomien sivuilta oikein tosi upea jutun, mikä Kaja Kunnas on tänne kirjoitellut. Huomasit Vilma myöskin itse?
Joo, huomasin toki tuolta helposti noi Viroa käsittelevät uutiset. Muutenkin tietenkin itse huomaa helposti, mutta kyllä täytyy antaa kiitosta, että oli kyllä hienosti kirjoitettu juttu.
No Kaja Kunnas on todella ammattitaitoinen toimittaja ja tietää varmasti, mistä kirjoittaa tästä maasta, että Kaja me hyvin tunnemme ja tiedämme. Venäjänkieliset innostuivat nimittäin Virosta ilmaisille kielikursseille tungeksiin väkeä ja tämä on aika hieno uutinen minun mielestäni, että eivät vierosta Viron kieltä.
Joo, siis sinänsä tosi hieno juttu ja kuten siinä monet näistä haastateltavissa siinä jutussa toteavatkin, niin että onhan se vaikeaa elää maassa, jossa ei osaa kuitenkaan sen maan ainoa virallista kieltä, vaikka venäjäkin täällä on aika yleisesti puhuttua.
Kyllä. Ja tuota, sitten luin tuolta Estofenian sivulta sellaisen uutisen, että virolaiset ei tuota siellä Suomen puolella ole yhtään niin tarkkoja kuin venäläiset siitä, että heille myöskin sitten säilyy oma kieli. Ja tuota, se oli aika yllättävä tieto minun mielestäni. Ja tapasin siellä aikanaan siellä kotikaupungissa niin Raumalla nuoren tuota eestiläisen kaveri, virolaisen kaverin, joka oli siis virolaisista vanhemmista ja syntyjään ja kertoi, että ei yhtään kertaa elämässään käynyt Virossa.
Joo, tämä voi tietenkin olla ehkä semmoinen juttu, mistä mistä voisi vähän sormella myös ihan suomalaisia osoittaa, että se ei välttämättä ole aikoinaan ollut kovin arvostettua se, että esimerkiksi puhutaan viroa tai ylipäätään se, että on Virosta kotoisin, niin kuin kuitenkin neuvostoaikaa johtaa juuret, niin se voi olla ihan semmoinen juttu, että sitä ei sit niinku tarkoituksellisesti olla esimerkiksi lapsille opetettu.
Niin, kyllä hän puhuu viroa, mutta hän ei ollut käynyt koskaan. Niin. Minusta tuntuu aika omituiselta sillä tavalla, jos täyttää 15-16 vuotta eikä ole yhtään kertaa käynyt siinä maassa, missä isä ja äiti on syntynyt, mutta ehkä sitten jos kaikki siteet ja muut on poikki, niin ei sitten ole enää asiaa tänne Viron puolelle, mutta joka tapauksessa niin ihmettelin sitä aikanaan.
Joo, siis ylipäätään tämmöiset tapaukset, että vaikka olisikin vaan toinen vanhempi, esimerkiksi suomalainen, niin, ja asuisi esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, on paljon semmoisia nuoria, jotka on puoliksi suomalaisia, mutta heille ei ikinä opetettu suomea, eikä he ikinä ole käyneet Suomessa, niin se tuntuu jotenkin kummalliselta, että ei niin kuin, toki matka on pitkä sieltä toisin kuin Suomesta Viroon, mutta niin kuin, ettei ole sitten niin kuin yhtään näitä juuria. Et esimerkiksi tulee mieleen jääkiekkoilija Jake Virtanen, joka isä on 15-vuotiaana muuttanut Kanadaan, ja poika kävi ensimmäisen kerran Suomessa, kun oli alle 18-vuotiaiden MM-kisat täällä.
Kyllä, me tehtiin perheessä joskus aikanaan semmoinen sopimus, että minä puhun aina meidän lapsille suomea ja sitten äiti puhuu viroa ja näin tuli sitten helposti, on tullut nämä kaksi kieltä siitä ja sovittiin ihan näin. Sitten tällainen asia vielä, joka välillä ihmetyttää, että täällä asuvia suomalaisia muutamia tunnen itsekin semmoisia, että heillä ei oikeastaan yhtään mitään kontakteja, vaikka asunut vuosia, niin virolaisia ihmisiä, vaan he elävät semmoisessa ihmeellisessä umpiossa ja ovat pelkästään suomalaisiin ihmisiin sillä tavalla läheisemmin. Et luulisi, että yksi perhetuttu ainakin on tai joku muu, niin täytyy kyllä olla melkoinen junttipää, joka elää tällä tavalla maassa.
Niin, luulisi, että esimerkiksi jos tekee töitä täällä todennäköisesti kuitenkin, niin luulisi, että sitä kautta nyt edes johonkin ihmiseen tutustuisi. Että itsekin vaikka nyt täällä suomalaista radiotakään tekemässä, niin on kuitenkin yrittänyt sen, ja vaikka on suomalaisia kavereita täälläkin, niin että on yrittänyt tutustua myös ihan ikään kuin itselle ulkomaalaisiin, että ihan virolaisiin, ja toki itsellä on paljon ihan muualtakin tulevia opiskelukavereita, että ei ihan nyt pelkästään sitten suomalaisten kanssa kaveraa, koska mikä siinä on se pointti, että asuu täällä, eikä siltikään muidenkaan kuin suomalaisten kanssa ole.
No joo, joskus aikanaan suurlähetystössäkin oli töissä yksi kaveri, joka tosiaan tutustui minun kauttani vasta, niin kun oli täällä sitten jo muutama vuoden ollut hommissa ja virolaisia ihmisiin ja se tosiaankin huvitti silloin aikanaan, että miten näin, mutta kaikkihan valitsee tietysti oman linjansa ja itse sanon tällaisia ihmisiä virukadu suomalaisiksi semmoisiksi, että niillä on se yksi kadupätkä, mitä ne kävelee ja yksi baari, missä ne käyvät ja en toki millään tavalla heitä estä, että siitä vaan ja pari muuten, joka siellä on tällainen suomalaispari, niin on tosi hyvä pari ja terveisiä vaan sinne.
Siitä Virukadulta nimenomaan Helsingin baari ja Satumaa löytyvät. Että.
Niin, löytyy sieltä sitten muutakin ja käy sitten ilmeisesti laulamassa niitä suomalaisia aikuinen nainen mä oon ja tällaisia biisejä. Mutta joka tapauksessa venäläisiltä hieno asia, että haluavat opiskella Vironkita ja tämä on hieno signaali ja moni luulee, että venäläisten kanssa ei tulla täällä toimeen, niin täytyy sanoa, että tässä studiotalossakin on upeita venäläisiä ja me tullaan oikein hyvin toimeen heidän kanssaan ja ei ole mitään minkäännäköisiä ongelmia ole, että aika paljon semmoista turhaa kälinää on myöskin tämän asian osalta. Jatketaan uudella aiheella ja naisten jääkiekko MM-kisoilla. Vilmahan tietää siitä vaikka mitä.
Jep, eli tosiaan Kanadassa on käyty nyt viime viikon aikana, niin naisten jääkiekko MM-kisoja ja sinne tietenkin suomalaiset taas uhkoon lähtivät, että nyt kyllä tosissaan haastetaan siellä jenkit ja kanadalaiset sitten, koska eipä ole vielä onnistunut sitä voittoa heistä tulemaan ja eipä kyllä näytä siltä, että tällä kertaakaan sellaista tuli, että alkusarjoissa niin kyllä meni lähelle itse asiassa jenkien kanssa, että Suomi hävisi vaan 2-1 eli yhden maalin eroilla, mutta Kanadalle meni sitten jo ihan 6-1 tappio tuli Suomelle, mutta toki muut joukkueet alkusarjassa Suomi kyllä ihan voitti, mutta ylipäätään tuntuu vähän siltä, että varsinkin Suomen osalta, niin tämä naisten jääkiekko tuntuu vähän junnaavan paikallaan.
No, me, jotka ollaan katsottu sitä Suomen miesten jääkiekkoa sieltä Vilma, sieltä 60-luvulta asti, niin muistetaan, kuinka junnattiin paikallaan, mutta sitten se kehitys tulee sieltä aikanaan, ja uskon myöskin naisten osalta sen tulevan, ja tietysti pieniä tyttöjä on paljon siellä jäähalleilla ja muulla kehittymässä, niin kyllä se sieltä nousee, täytyy vaan ajatella positiivisesti.
Mutta siis sinähän sinänsä on ehkä se ongelma, niin kun, että nuo olosuhteet on, että vaikka nuoria pelaajia on tosi paljon, niin olosuhteet on todella vaikeat siihen, että pystyisi esimerkiksi ammattimaisesti harjoittelemaan Suomessa kuitenkin niin kuin siis silleen aikuisemmalla iällä, että sitten kun samaan aikaan kuitenkin pitää käydä töissä, pitää opiskella kaikkea tällaista samanlaista, että kun ei pysty ammattilaisena pelaamaan samalla lailla kuin miehet esimerkiksi, niin ei pysty niin kuin ihan sellaisessa puitteissa, niin ei pysty niin kuin kehittymään sille tasolle. Et toki täällä on esimerkkejä siitä, niin kuin, että tuonne USA:n yliopistosarjoihin on mennyt jonkun verran pelaajia. He siellä on ihan hyvin menestyneetkin, tietenkin Noora Räty niistä tunnetuimpana ja myöskin Jenni Hiirikoski, mutta sitten sen jälkeen, kun sä oot se 24-vuotias periaatteessa urheilijan ihan jääkiekkoilleen parhaimmassa iässä, niin ura vähän meinaa tyssätä siihen, kun ei sitten ole sopivaa sarjaa, mihin mennään. Et vaikka nyt siellä Yhdysvalloissa onkin yritelty viritellä sitten tätä naisten NHL, alkoi nimittäin ensimmäisen kerran tällä kaudella.
Jaa, no siellä on kuitenkin joukkueita aika kovasti sitten siellä naistenkin NHL:ssä.
Alle 10 taisi olla tällä hetkellä kuitenkin vielä, että se on nyt ihan uusi juttu, mutta sieltä tosin on kyllä pelaajien mahdollista saada palkkaakin ihan, että se on sinänsä hieno juttu, mutta tällä hetkellä siellä vissiin lähinnä noi kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset pelaajat, taitaa siellä muutama eurooppalainen ja joku japanilainenkin olla, mutta lähinnä se on nyt heille, että toki projekti on vasta ihan käynnissä, mutta olisi hyvä, että olisi nimenomaan tämmöinen joku yksi kovatasoinen sarja, missä sitten esimerkiksi suomalaisetkin pääsisi pelaamaan, koska kai itse asiassa aika lailla kaikkien muiden maiden kohdalla tilanne on se, että sinne on kyllä tosi pitkä matka sinne, että tavoittelisi niitä Yhdysvaltoja ja Kanadaa.
Nyt, mutta löysit sieltä kuitenkin yhden hienon yksityiskohdan.
Joo, tämä oli hauska juttu, oli ylellä siitä, että täällä kanadalaisessa jäähallissa niin jääkoneen kuljettaja on siis suomalainen nainen, joka siellä ihan työskentelee ja kovasti lähetti terveisiä Suomeen ja kertoi kyllä kannustavansa Suomea siellä.
Olisi mielenkiintoista tietää, miten hän on sinne ajautunut sinne jääkoneen kuljettajaksi. No eipä tuo mikään ihme, oma tyttäreni myöskin asuu siellä Jenkeissä ja tekee töitä ja muuta, että eipä siinä mitään. Ehkä sitten vaan on alkanut siellä jääkoneen kuljettajaksi, näin on käynyt, ja paljon terveisiä sinne vaan, jos meitä kuulet. No niin, miltäs Vilma tuntuu, kun olet sitten tällaisen legendaarisen uutistoimittajan kuin Arvi Lindin kanssa samassa lähetyksessä?
Kyllähän se ihan hieno juttu on.
Niin, kaikki ei ole ollut.
Niinpä. Tätä voi sitten kertoa eteenpäin vanhoilla vuosilla.
Niin, lapsille ja lapsenlapsille ja tällä tavalla. Tosiaankin lähetyksessähän oli tällä kertaa mukana Vilma Mannermaa, Arvi Lind ja Tapio Reini. Tämä täytyy vielä sanoa toisen kerran. Ja sitten laitetaan meillä viimeinen biisi, Neiti Kevät, ja Sir Elwoodin Hiljaiset värit hän tänne esittää. Ja mehän toivotetaan Vilman kanssa teille kaikille oikein hyvää kevättä ja kuunnelkaa SS-radion ohjelmia. Siellähän on paljon muita ohjelmia. Rottaradion porukka siellä juuri kertoi, että on saanut upeita bändihaastatteluja ja muita. Ne laitetaan myöskin tällä viikolla esille. Ja Elmo-urheiluohjelmamme, jota Rami Anttila siellä vetelee. Ja myöskin SSS-ohjelma, joka Timo Rossi kokoaa sinne aina uudet pintapiisit, meidän omat sellaiset. Tällaisia kaikkia löytyy, ja Lasillinen klassista, myöskin klassinen ohjelma on sinne tulossa, tai jälleen tulossa, toinen ohjelma siis on sinne valmisteilla.
Joo, oikein hyvää kevättä ja toivottavasti oikein aurinkoista sellaista munkin puolesta.
Pistetäänpä biisi soimaan ja olkaa jälleen ensi viikolla aalloilla ja kuunnelkaa Radio Talsinki ohjelmaa. Iloisin kuulemiin ja näkemiin Tarvajärvin sanoin. Moi moi.
Hän taas tanssii tahtiin valssin ja lehmustuulessa huokailee. vanhan talon puuseinä aurinkosala. Suutelee, hän on täällä taas, kuinka sua kaipasin täällä taas. Talven yli odotin ja täällä taas. Neiti kevät on tullut kaupunkiin. Murtuu huulet kylmän talven. Kaiken alkaa hän uudelleen. Jostain kuulen tutun laulun. Hänen tiedän taas palanneen, hän on täällä taas. Kuinka sua kaipasin täällä taas. Talven yli odotin ja täällä taas. Neiti kevät on tullut kaupunkiin. Lapset laulaa suvivirren, kuin vanhus maa huokaisee. Ensimmäisen lesken lehden hauraat silmät hän aukaisee. Hän on täällä taas, kuinka sua kaipasin täällä taas. Talven yli odotin ja täällä taas. Neiti kevät on tullut takaisin.